Говорить Радио Свобода. У Минску 21 година. Головные темы дня. Прокуратура Солигорску отмовилась заводить криминальную справу об магчимом доведении до самогубства Яны Поляковой. Сегодня в более 100 городах света отбываются акции супротержима Лукашенки и у поддержку демократии в Беларуси. Они примеркованы до годовины президентских выборов 2006 года. Решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хоть за все будет принято на наступном тыдне, а не 19-20 соковика, коли это питание будет обмерковываться керавництвом развязу. Это и до иншей темы одразу после выпуску новинов.
У эфира «Свобода». У Праской студии новинов Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Лидеры Молдовы и ее сепаратистского региона Приднестровья при посередництве России домовились сегодня активизовать перемовы у справе мирного развязания своего 17-годового конфликта. Суместная заява была подписана президентом Молдовы Ворониным, лидером Приднестровья Смирновым и президентом России Медведевым после перемовы у Кремля. Министр замежных справ России Лавров после перемовы заявил, что российские миротворческие силы в регионе могут быть переутворены в миссию АБСЕ. У Азербайджане завершилось голосование на референдуме об конституционных поправках. Серед пропонованных поправок – скасование обмежевания на колькость президентских терминов для одного человека. Улады заявили, что референдум отбылся, покольки явка выборцев пересягнула 64%. Выники чекаются у ближайшие годины. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер заявил, что международную групповку в Афганистане треба узмацнить. Выступаючи в Кабуле, Схефер подкреслил, что для захования безпеки подчас сёлетних выборов в Афганистане треба перекинуть додатково каля 4000 человек. На полночном заходе Пакистану забитые 3 полицианты, еще один поранены. Раницей в городе Чагдара боевики выпустили ракету по полицейской патрульной машине. Завязалась перестрелка, але нападникам удалось утечь. Район, где отбывался напад, находится неподалек от долины Сват, где недавно улады Пакистану погодились увести шариат у обмен на пирамирье с воевниками Талибан. Президент Ираку Джалал Талябани закликал Туреччину амністовать курдских сепаратистов. У интервью газете «Сабах» иракский лидер выказал думку, что в випадку амністии боевики курдской рабочей партии спинят узброєну боротьбу и сдадут зброю американским войсковцам на полночи Ираку. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте знову про полгодины. Нагадаю, вы нас можете слухать и в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Прокуратура Солигорску отмовилась заводить криминальную справу об магчимым доведении до самогубства Яны Поляковой. Тем часом правооборонцы заявляют, что будут добиваться ее реабилитации. Передает Олег Рузделович.
Не знойдено прикметов этого злочинства. Подтлумачили у Солигорской прокуратуры решение не заводить криминальную справу относно доведения до самогубства Яны Поляковой, мясцовой правооборонцы, якая повесилась 7 соковика у своей квартиры. Нагадаю, это отбылося праз 3 дни после того, как Солигорский суд признал Полякову виноватой у поклепе на милицианта и покарал 2,5 годами химии. Як до решения прокуратуры поставились люди, которые ведали Яну. Мать правоборонцы Нянила Михайловна Полякова про то, что прокуратура Солигорску вырешила не заводить справу об доведении до самоубства, доведался от журналиста «Свободы».
Никто ко мне не подходил, даже не знал об этом ни о каком следствии. Я сегодня буквально, вчера или сегодня, по-моему, сегодня, да, это у меня сейчас мешается все в голове, мне сказала вахтерша здесь, что... Были, говорит, здесь следователи и говорили между собой, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводле Нянилы Поляковой прикметил того, что ее дочку довели до самогубства больше, чем достатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, и ее тут терминово выписали, как провести в суд. На суде не слухали, что она каже. Усе милиціянты, як по писаному, як з бягучого городка, сказали у суде одно и то же, что ей небыто не сбивали. Отрымалось, что это и она такая дренная. А теперь кажут, что нема предметов доведения до самогубства, кажа мать и правооборонцы. Паводле активистки Солигорску Ларисы Насанович, следствие прокуратуры не опытывали никого из тех, кто контактовал с Яной Поляковой в опошние дни наперед трагедии.
Мы же между собой телефонуем один по одному. И никого не выкликали, никого ничего не пытали. Вельми дрэнна, что это дело это закрыли. Бачно, что не хотят, как когось-то отшукать на самом речь виновного у Яниной смерти.
Правоохоронца Людмила Грознова меркує, що гэтым рашэннем прокуратура Салігорску спрабує схаваць канцы ў ваду. Былы депутат Верховного Совету Людмила Грознова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і правоохоронцы, яны будуць працягваць все магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, прокуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пытали маці, былых калег, гэта одно, другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не ўступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основанием, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Солігорску Александр Бураўцоў, який признал Яну Палякову виноватую у паклёпе на міліцыянта Віктора Пугачова и покарал жанчыну 2,5 годами химии, адмаўляецца коментовать ситуацию. Не отказывая и хатний телефон былого участкового Виктора Пугачова, який по воле Яны Паляковой нібыта сбил яе у милицейском участку. Суд признал, что гэтага не было. Виктор Пугачов адмаўляецца контактовать с журналистами.
Поведомлял Олег Розділович. Сёння ў болі як 100 гарадах Еўропы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корреспондент Ян Максимюк пагаварыў з кандыдатам акцыі Тоні Джуліянам, які знаходзіцца ў Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенки и домагаться европейской замежной политики для евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питания. Можете растлумачить, что вы разумеете под европейской замежной политикой? И ци вы меркуете, что сегодня в евразвязе нема замежной политики?
Докладно так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць Злучаныя Штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайце цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і самога Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры, акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь», вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
гаварыў Тоні Джуліана, каардынатар акцыі «Час для зменаў», прадстаўнік арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты». Тым часам рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. Такое меркаванне падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі Беларусі Нэйджэл Гулд Дэвіс. Дыпламат пацвердзіў, што 19-20 сакавіка пытанне ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Аднак само рашэнне аб удзеле Беларусі, лічыць ён, наўрад ці будзе прынятае менавіта на гэтым паседжанні. Беларуска-еўрапейскія адносіны сталі адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі з Александрам Казуліным, якая адбылася учора і сёння на нашым сайце. Вось ягоны адказ на адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Усе адказы Александра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а таксама чытайце на нашым сайце свабодна.орг. Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Віцебшчыну вельмі негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнка заявіў журналістам: «Гэта не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народа». Гэта ды іншыя выказванні Лукашэнкі выклікалі ажыўленую дыскусію сярод нашых слухачоў.
Ні адзін дзеятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодне 25-го соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Гэта і да іншыя выказванні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А як вы ставіцеся да апошніх выказванняў Александра Лукашэнкі? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция, если оппозиция она добивается своего, конечно, раскрывает то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думаю, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складанно, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? Ай, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то почему здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они то есть, какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, ну, простите, не по-белорусски, но, ну, даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас, как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересное, конечно, предложение. Ну, я не согласен с вопросом, что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном, грубо говоря.
Это было меркование людей на городенских улицах. Выказывайте свое меркование и вы. Наш телефон автоотказник 266-3952. Працуя круглые сутки. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за 2 месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Нацыянальны статыстычны камітэт падсумаваў узровень жыцця насельніцтва Беларусі ў 2008 годзе. Практычна па ўсіх паказніках прадстаўнікі ведамства канстатавалі прагрэс ад росту грашовых прыбыткаў да тэмпаў аўтамабілізацыі на душу насельніцтва. На гэтым тле рэаліі пачатку гэтага году радыкальна розніцца ад леташніх. Чыноўнікі ўжо звыкла спісваюць гэта на сусветны фінансавы крызіс. Працягвае Ігар Карній.
Паводле намесніка старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслава Мяцяжа, 2008 год адзначыўся высокімі тэмпамі росту грашовых прыбыткаў насельніцтва, больш як на 12% у параўнанні з годам папярэднім. Пры гэтым Беларусь выглядала выгадна на тле іншых краінаў СНД. У Расіі гэты паказнік зафіксаваўся на адзнацы 5%, у Казахстане крыху перавысіў 3%. Паводле дадзеных на канец мінулага году, сярэдні заробак у Беларусі склаў 1 мільён рублёў, што ў даляравым эквіваленце 412 даляраў. Як сцвярджае спадар Мяцеж, у цэлым для Беларусі мінулы год нельга лічыць закладнікам сусветнага крызісу. А вось пачатак 2009 году адзначыўся некаторымі карэктывамі, хоць пакуль яшчэ са знакам плюс.
Рэальныя денежныя даходы населення ў январі 2009 года возраслі па сравненні з январам 2008 года на 7,7%. Рэальна начыслена заработная плата возрасла з январам 2008 года на 5,5%.
Аднак для бальшыні прадстаўнікоў бюджэтнай сферы такая статыстыка ўспрымаецца як падарожжа ў далёкае мінулае. Пасля студзеньскай дэвальвацыі заробкі бюджэтнікаў у даляравым эквіваленце аўтаматычна знізіліся на 20%. Зніжэнне дзелавой актыўнасці, згортванне экспартных паставак спрычыніліся да зніжэння заробкаў у разы, што афіцыйнай статыстыкай не адлюстроўваецца. З гэтай нагоды спадар Мяцеж толькі ўдакладніў, што за 2 апошнія месяцы 2009 году лічбы прапрацоўваюцца, і ніякіх дадзеных па лютым і першай палове сакавіка яшчэ няма. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што не схільны давяраць афіцыйнай статыстыцы з аб'ектыўных прычын.
Паверым яму, што ў студзені гэтага года просто адбыўся на 7,5%. Калі ўзяць вось даныя нашай статыстыкі, за апошнія 10 гадоў, ну, валавы ўнутраны прадукт узрастаў шмат хутчэй, чым у Расіі. Яшчэ шмат хутчэй раслі заробкі і грашовыя даходы працоўных, амаль што ў 2 разы хутчэй, чым рос гэты ВУП. А вось калі кончылася гэтае дзесяцігоддзе, аказалася, што ВУП ніжэй, чым у Расіі ў 1,5 разы, заробкі складаюць тую ж самую частку ВУП, якая была ў 1996 годзе. Ты не можа быць такой, што беглі хутчэй, чым Расія, калі прайшло 10 гадоў, аглянуліся, а мы аказаліся ззаду той Расіі вельмі, вельмі далёка. Я калісьці вылічылася з гэтай тэндэнцыі за апошнія дзесяцігоддзі, і Мінстат нічога не змог мне адказаць. Вось гэтыя парадоксы не мог раскрыць.
Тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту ў Беларусі ў апошнія гады дэклараваліся на ўзроўні 10%, хоць рэальныя прыбыткі насельніцтва істотна саступаюць заробкам у Польшы ці ў краінах Балтыі. Адкуль такая дыспрапорцыя? Тлумачыць адзін з кіраўнікоў Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслаў Мяцеж.
Тэмпы ВВП не делаюцца за год. Іх просто была база такая ў заработнай плаце. Сёння япошкі, извините за это слово, очень радуюцца, когда у них ВВП растёт на 0,3%. Мы этим не успокаиваемся. Для нас 10% – это невелик, что-то можно. Пройдёт время, и мы достигнем этого уровня. Если не поможет, конечно, кризис.
Говорю один из керівників Національного статистичного комітету Владислав М'ятєш. Ну а зараз передача «Форум свободи». Сергій Шупа і Сергій Бламейко познайомить вас з виказуванням навідників нашого сайту свобода.орг.
У передачі «Експертиза свободи», у якої обмірковувалося питання, на чию користь рішення у розв'язу об далейшим заморожуванні візових санкцій, політолог Олесь Лагвінет заявив, цитую, «Не згоден з тим, що Еврозв'яз несе моральну відказність за репресії білоруського режиму. Відказність за гэта несе сам режим і часткова громадянська супольність Білорусі, якая слабая і не може стримати улади». Конец цитати. Така заява викликала резку реакцію некоторих читачів, нападки на Лагвінет и его оборону. Читать Витаут.
Лагвінец не политолог, а прессовый секретарь хаурусника Лукашенко и Милинкевича. Так Карбалевич и повинен представлять. Прессовый секретарь Лагвінец. Наво что полторы слова у Милинкевича? Ведаем. Контакты, инвестиции, гроши – это подтримка диктатуры.
Читать Студент.
Спадар Лагвінец з'являється помічником Мілінкевича, а так само добрим політологом і класним викладчиком. Віта Тузьменську варто походити на занятки спадара Олеся.
До студента долучилася і читачка Даша.
Вітауту. Люди, які історично пишуть великими літерами, одразу викликають недовір. Чому вас настільки не збудили виказування Івашкевича і Карбалевича у той же бок? Здається, у вас Мілінкевичі криваві у очах. Захад, наприклад, не підтримує диктатуру Північної Кореї. І що? Увогуле шикоуна отримлюється вивернуть протяг візових санкцій як підтримку режиму.
Протягується на сайті і дискусія вокруг блогу Вольги Караш, яка скритикувала позицію Павла Сєвєрінця і білоруської християнської демократії у справі абортів. Кількість коментарів уже наближається до 170. У відказі Вользі Караш Павел Сєвєрінець написав, цитую, «Аборти – це зло неоспречно, але БХД визнає, що заборонує гетую проблему зараз вирішить немагчима. Тому ми і виступаємо за комплекс мєрів, де головний акцент – не заборонити примус, а збереження життя матері і дитяти шляхом інформування про шкоду, яку несе аборт. У коментарі читач Сергій написав:
«Як верники ми ведаємо, аборт – це забойство. Шановні опоненти мають сьогодні можливість спрачатися тільки тому, що їхні маті колісті не зробили аборт».
Читач Павел:
«Спадар Павел, не займайтеся моралізаторством, а гуляйте у чистую політику. Нам у церкві святар буде читати Біблію, бо є там для гэтага відповідна пора і місце. Святаром ви хіба не збираєтеся стати».
А читач Якуб став на бок Сєвєрінця.
Гэта адказ сфармаванага, вопытнага палітыка у той час, як у допісі шановнай спадарыні Карач мы бачылі звычайную схалястыку.
Сергія Бламейка і Сергій Шупа познайомілі вас з выказамі наведнікаў сайту «Свабоды». Беларусь теперь лишится краиной без злодея в законе, хоть еще 10 годов тому не соступала в этом сенсе соседям. Что отбывается с криминальными авторитетами и как это уплывает на стан правопорядка в Украине? Тему вывучал наш корреспондент Олег Грузделович.
4 соковика у Бобруйску поховали криминального авторитета помянушцы Бира Владимира Бирюкова. Ему было 44 годы. Поводле медичной версии, он раптовно помер от хвороби сердца. За два дні до того міністр внутрішніх справ Володимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що стосується от гражданської панікіди, здесь ми будемо охраняти порядок, як і в обычном. Що стосується любых других мероприятий, не входящих в гражданську панікіду, вони будуть пресекатися. Я имею в виду вот.
Апошнія гады лічилося, що злодії у законі у Білорусі увогуле не засталося. Згадувалися трагічні льоси апошніх королів кримінального світу країни. 1997-й зник авторитет Шаулік, ён же Владимир Клещ, коронований трьома годами раней. Тіло дагэтуль не знойдено. 2000-й год забіти авторитет Лукаш Геннадій Лукашов. У той же час зник Траца Александр Трацевський. Спіс можна протягнути. У конце 2001 года по белорусским телебачанні Александр Лукашенко поведомил, что хутка после прихода до улады праз певные каналы попередил криминальных лидеров. Не дай бог створить идея криминальную обстановку, я вам подрываю головы. Был выпадок, коли яны себе неправильно стали поводить. Памятайте гэтых шауликов да інших, где яны теперь? Тому Украине парадок, цитуя белорусского лидера интернет-ресурс газета.ру. Уже ж есть криминальные авторитеты? Коли так, то каким чином яны захавалися? Предпринимальник Валер Ліванєвський каже, так, у колоніях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодію у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліванєвський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структур чи певних осіб з цих структур.
Без крыши організованої преступності быть не может в принципе. Одиночная, да, преступник одиночек. То есть неконтролируемый, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. А организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений. И все довольны в этом плане.
Есть версия, что Владимиру Бирюкову, який раптовно помер после выхода на волю из московской тюрьмы, допомогли сканать люди у погонах. Как ставятся до этого те, кто побывал за кратами? Былый вязень Шкловской колонии Александр Грицянов.
Праца вельмі цяжка. Гэта канфлікты кожны дзень, і вырашэнне канфліктаў, і канфлікту паміж вельмі сур'ёзнымі людзьмі. Поэтому я магу паверыць, што гэта і сапраўды ж проста вот захварэў сэрцам і помер.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук мяркуе інакш. Смерць Біры не была выпадковай.
Бірюк сапраўды кантраляваў большую частку сур'ёзнага бізнесу ў Бабруйску, валодаў пэўнымі актывамі і просто прийшла ягоная черга. Нехта з високих людей вирішив, що треба усі ці активи, весь цей бізнес забрати собі у руки. Є версії, що Бірюку вже певний час тому пропонували поділитися більшою часткою того, що він володе. Він до цього серйозно не віднісся. І ось
Тимофій Дранчук займається юридичною допомогою булим зневоленим. І з цієї причини досвідчений так само у ситуації вокруг кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамрэч їх слухаються зэкі, яны здольні контролювати ситуацію у колонії значно лепш, чим адміністрація гэтай колонії. В принципі, гэта один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Паводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Нібыта ў 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта неправда, каже былы супрацоўнік КДБ Валер Костка, заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владзімір Шклеш, Шаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты нейкія разборкі рабілі, яны б самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта кого-то кідае разборка, і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстралялі, ну гэта ўсё понятна. А тут таких нема размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных спраў, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Радзіловіча, што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі ў Беларусі.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» Виктор Малішэўскі. У досвідах мы пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі шматдзетнай жанчыне дасягнуць прафесійнага поспеху. Мы таксама раскажам пра новую кнігу пра грамадскіх актывістаў, якія затрымліваліся за палітычную актыўнасць і адбывалі пакаранне ў спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі дыску «Начная чытанка 2» і кнігі Петра Садоўскага «Мой шыбалет у горадні». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Гэта ўсё прагучыць у «Начной свабодзе», якая, нагадаю, пачынаецца а 10 гадзіне ўвечара. Таксама нагадаю вам, што круглыя суткі Працює автоадказник свободи 2-66-39-52, куди ви можете телефонувати і покидати своє міркування по любих темах.
У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства праваабаронцы Яны Паляковай. Праваабаронцы заявілі, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываецца акцыя супраць рэжыму Лукашэнкі ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемствы прымеркаваныя да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Такое меркаванне ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікабрытанію і Беларусі Найджэл Гулд-Дэвіс. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся больш, чым удвая. Гэтая тэма будзе галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, што мае адбыцца ў красавіку. Грамадзянка Расіі Валянціна Брускова падала ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраніх справаў Беларусі заяву, у якой патрабуе тэрмінова вызваліць яе дачку Ладлену Функ у дзявоцтве Брускову і адправіць яе ў Расію. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары Малдовы і яе сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя пры пасярэдніцтве Расіі сёння дамовіліся актывізаваць перамовы ў справе мірнага развязання свайго 17-гадовага канфлікту. Сумесная заява была падпісаная прэзідэнтам Малдовы Варонінам, лідарам Прыднястроўя Смірновым і прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым пасля перамовы ў Крамлі. У Азербайджане завершылася галасаванне на рэферэндуме аб канстытуцыйных папраўках. Сярод прапанаваных паправак скасаванне абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Улады заявілі, што рэферэндум адбыўся, паколькі яўка выбарцаў перасягнула 64%. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хопс-Хефер заявіў, што міжнародную групоўку ў Афганістане трэба ўзмацніць. Выступаючы ў Кабулі, Хефер падкрэсліў, для захавання бяспекі падчас сёлетніх выбараў у Афганістане трэба перакінуць дадаткова каля 4000 чалавек. Галоўны кіраўнік міжнароднай страхавой карпарацыі AIG Эдвард Лідзі будзе дапытаны перад Кангрэсам США ў справе выплаты 165 мільёнаў даляраў прэміяльных 400 сваім супрацоўнікам і трэйдэрам. Амерыканскі ўрад трымае зараз больш за 80% кампаній пасля таго, як тая атрымала 170 мільярдаў даляраў экстранай дапамогі з федэральных фондаў. Міністр фінансаў США Тімаці Гайтнер паабяцаў вярнуць назад як мага больш выплачаных прэміяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у празкай студыі Сергей Навумчык. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў Еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс. А з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе svaboda.org. Александр Уладзіславович, калі ласка, пракаментуйце вынікі вашай паездкі ў Еўропу.
Пасля нашых сустрэч на розных узроўнях я мяркую, што крык нашай душы і болі нашага сэрца былі пачутыя.
Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба Еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з неврашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, суддзі, які асудзіў ненавагатага, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэтага выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбны ўмовы і некі план актыўных дзеянняў з боку беларускіх уладаў. які па сканчэнні гэтага тэрміна можа будзе канкрэтна ацэніць.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто не далучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова і яго духоўны стрыж. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечыя ўзаемаадносіны, але гэта найперш усяго пазіцыя, і гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалу, ад каштоўнасці, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія як Владзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральныя аўтарытэты, як Ніл Гілевіч, Гор Барадулін, Геннадзь Бураўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная ад дзейнасці спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першая. У нас аднолькавая мэта. Дэмакратычна незалежная Беларусь, яе адраджэнне. Але ў нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка гарант незалежнасці, і трэба з ім сябраваць, яго падтрымліваць, а таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогул творчых асоб, гэта адзін із прыярытэтаў і ў сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя – гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, ў выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоды ў грамадзянаў, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці вы маеце намер балатавацца на прэзідэнта? Пытаецца ў Александра Казуліна Алена з Менску.
Можа так здарыцца, што не адбудзецца ніякіх зменаў у выбарчым заканадаўстве і ў цэлым дэмакратызацыі беларускага грамадства. Таму наступная прэзідэнцкая кампанія будзе чарговым фарсам па поўнай легітымізацыі спадара Лукашэнкі альбо чарговым камерцыйным праектам. І ўдзельнічаць у замове з уладай і быць пешкай у яе гульні – гэта вялікае пытанне. І не толькі для мяне, але і для ўсіх.
Спадар Казулін, як вы лічыце, ці здольная цяперашняя ўлада пераадолець эканамічны крызіс у краіне як частку глабальнага эканамічнага крызісу? На ваш погляд, што павінна была б рабіць ўлада ў цяперашняй простай сітуацыі, калі падае вытворчасць і большасць беларусаў спаўзае ў галечу і беспрацоўе?
Пачнем з апошняга пытання. Ўлада павінна зрабіць тое, што трэба была зрабіць 10 гадоў таму. Рэканструюзваць і лібералізаваць эканоміку, даць магчымасць грамадзянам Беларусі вывець сябе ў малым і сярэднім бізнесе, а не зганяць іх у кубалу, ставіць у залежнасць ад чыноўніка. У нас 80% працуе ў дзяржаўнай сістэме. Мы на увазе не толькі установы, але і прадпрыемства дзяржаўнай формы ўласнасці. А чалавек, які працуе ў прыватным бізнесе, матэрыяльна не залежыць ад улады. У большасці краінаў прыблізна 40% працуе сферы паслуг, а ў нас толькі 15%. Адсюль і адказ на першае пытанне. Гэта момант ісціны для каманды адміністрацыйнай сацыяльна-эканамічнай мадэлі кіравання. У нас такая же ситуация, як перед распадом СССР. Из этого треба робить основу.
Спадар Казулін, чим би ви потлумачили доволі суперечливую політику Європейського зв'язу відносно білоруського режиму? Ми бачимо то символічні санкції, то кроки насустріч режиму. Хоча ніякої декларуємої лібералізації на самой справі не існує.
У гэтым галоўная праблема, што нема адзінага падыходу краінаў Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі. Галоўнае пытанне, што пераможа? Маральныя і еўрапейскія каштоўнасці, права і свабоды грамадзянаў альбо эканамічныя і камерцыйныя бізнес-інтарэсы, так званы рэалпалітыка.
Спадар Александр, скажыце, калі ласка, якой вы бачыце Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваше імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашэнка, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытаецца Раман з Менску.
Не так важна, якое канкрэтна імя будзе фігураваць. Пасада не самамэта. Мы змагаемся за змену у самасвядомасці, у свядомасці людзей. І людзі ўсё глыбей асэнсоўваюць, што адбываецца, у якім становішчы зараз мы апынуліся. І што сучасная палітыка – гэта палітыка без будучыні. А ўсе мы хочам гэту будучыню бачыць і ў ёй жыць. Але трэба ў гэта верыць. Не ставіцца да рэчаіснасці абыякава і самому не быць абыякавым. Нам памкненні, думкі, малітвы, асабліва калі яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассеявае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і ўпэўнены, што у 2012 годзе мы будзем жыць у іншай Беларусі. Варыянт самаадхілення Лукашэнкі ад улады лічу папросту не реальны. Таму абмяркоўваць яго мне падаецца бессэнсоўна. А калі крызіс выведзе народ на вуліцы, то гэта ўжо будзе іншая сітуацыя, іншая тэма для дыскусіі.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся вы тым, што адбываецца ў БДУ пасля вас? Якія вашы справы працягваюцца, а якія згарнулі? І чаго вам шкада? Пытаецца ў Александра Казуліна Ігар.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Постараюсь коротко. В 2000 году была принята постанова Совета министров об эксперименте в БДУ, переходе на шматузровную систему эдукации. 4 года бакалавра плюс 2 года магистра. Это означало полную адаптацию с европейской системы эдукации по ведности с Болонским процессом Лиссабонской конвенции. Вялізная праца профессорка выкладчего состава после моего схода из университета была знищена. Университет вернулся на старые рейки. Хотя уже тяжко было повернуть назад. Узровень студентов за празмерная контролизация адукации снизился. Так само шкода, что зараз деканы призначаются, а не выбираются, как было ранее. Уласное предприятие БДУ, основанное на интеллектуальной уласности, а объем уласного творчества у 2003 году складал более за 60 миллионов доляров. Практично были зруйнованы. Будовница спынила ранейшие темпы. Зараз мы знову маємо довгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився у звичайну установу. І це далі.
Працяг запісу онлайн-конференції з Александром Казуліним ви почуєте приблизно про 1,5 хвилини після того, як Віталь Циганков нагадає основні події дня.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хутчэй за ўсё будзе прыняты на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам развязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей, чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Прапануем вашай увазе працяг запісу онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Казуліным. Гэтымі днямі Александр Казулін знаходзіўся ў Празе, сустракаўся з прадстаўнікамі Сенату і ўраду Чэшскай Рэспублікі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе. У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідэрам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулююцца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз наадварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казулін, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмераным, са стрыманымі рэпрэсіямі з боку ўладаў. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы далог з Европы і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіславович, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыяў, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады, і ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропу для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І у гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на свае месцы. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіславович, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александра Казуліна Ірына.
Давайте паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94-м годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, ва што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінен правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый дзень, і скажыце, ці вы будзеце арганізоўваць рух, нейкую партыю, далучыцеся да каго-небудзь? Хто вам сённяшніх палітыкаў найбольш блізкі ў сваёй пазіцыі і па поглядах? Ці будзеце вы ўдзельнічаць у мірным шэсце 25 сакавіка? Дзякуй, усяго найлепшага і жыве Беларусь.
Канешне, 25-га я буду ўдзельнічаць у шэсце. Што да пытання пра стварэнне нейкай новай партыі ці далучэння да нейкай іншай, я сёння беспартыйны, гэтым усё сказана. Падкрэслюю, што гэта дае мне магчымасць супрацоўнічаць з усімі. Пра свае праекты не хацеў бы зараз падрабязна казаць, бо яны знаходзяцца ў стадіі падрыхтоўкі.
Як вы ацэньваеце стан беларускага грамадства пасля выбараў? Падаецца, што нейкіх станоўчых зрухаў да лепшага няма.
Вы маеце рацыю, вялікіх зменаў няма. Больш за тое, сітуацыя значна пагоршылася. І гэта тычыцца ўсіх сфераў: і адукацыя, ахова здароўя, эканомікі, правасуддзя, законнасці і гэтак далей. Тое, што робіцца, мяжуе з вар'яцтвам.
Што павінна і што можа зрабіць Еўропа для дэмакратызацыі Беларусі?
Што тычыцца дапамогі Еўропы, тут трэба адразу знайсці адказ на пытанне, каму хоча дапамогчы Еўропа – дыктатару альбо народу. І што стаіць на першым месцы? Мараль і еўрапейскія каштоўнасці, правы і свабоды грамадзян чи жорсткі эканамічны бізнес-інтарэс, так званы рэл-палітык. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, ад якога залежыць не толькі будучыня Беларусі, але і ўсяго еўрапейскага дому. Ці такі моцны ягоны цэнасны падмурак?
Ці сустракаліся вы з Зеленым Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Івонкай Сурвілай і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай, а інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, пры якой прэзідэнт царствуе, але не кіруе, як ангельская каралева? А значыць, гэтую пасаду можа і павінна займаць беларуска жанчына.
Наконт парламенцкай рэспублікі я ўжо адказваў. Што да таго, ці можа пасаду кіраўніка дзяржавы займаць беларуска? Да, канешна, можа. Я ўвогуле лічу, што роля жаночага пачатку ў кіраўніцтве ў грамадскай дзейнасці павінна быць павялічана.
Шановны Александр Уладзіславович, па-першае, хачу вас падзякаваць за палітычную празарлівасць. Вы першым у апазіцыі прыйшлі да меркавання, што Беларусь павінна трымаць курс на стратэгічнае саюзніцтва з Расіяй, паколькі Еўропа для нас не вельмі надзейны партнер. А пытанне ў мяне такое: як вы і воля народа збіраецеся адсвяткоўваць дзень адзінства народаў 2 красавіка? Як вы ставіцеся да таго, што рэжым так і не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Асеціі? І як ставіцца да гэтага вашы сябры ў Маскве?
Па-першае, нідзе не казаў, што адносіны з Расіяй павінны развівацца за кошт адносіны з Еўропай. А зараз спадар Лукашэнка гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мая пазіцыя і Расія, і Еўропа павінна быць стратэгічнымі партнёрамі для Беларусі. Паколькі няма чаго адзначаць, юрыдычна і фактычна саюзная дзяржава не існуе, дык адзначаць рок лісака не будзем. Пытанне прызнання паўднёвай Асеціі і Абхазіі ляжыць у плоскасці гатоўнасці спадара Лукашэнкі выконваць узяты на сябе абавязальніцтва. І яно больш глубокае, чым ляжыць на паверхні.
Добрый дзень, спадар Казулін. Чаму Расія не змагалася за вашу свабоду, як Амерыка і Еўропа, пытаецца Александра Казуліна Кірыл з Менску?
Гэта пытанне трэба задаць Маскве.
Александр, одно пытанне. Ці не расчараваліся вы ў палітыцы? І што для вас на гэты момант значыць гэтая страшэнная гульня?
Я прайшоў шлях і ва ўладзе, і ў апазіцыі. І там ёсць у чым расчаравацца. Але я назапасіў той вопыт асэнсавання жыцця, які дазваляе мне з аптымістам глядзець у будучыню. Калі перастае існаваць асоба як эго, у імкненні да агульнага блага, тады і адчыняецца сапраўдная дарога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за яе страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. І можна казаць, быў на мяжы жыцця і смерці. Тады мяне бабуля пахрысціла. І ўвесь час, калі я хварэў, вакол мяне стаялі свечкі. Бог дараваў мне жыццё.
Які сэнс мела стварэнне партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Ці не ёсць гэта спроба кампенсаваць якасць палітычнага руху ў краіне за кошт павелічэння колькасці новых арганізацый?
Думаю, што стварэнне партыі, якая стаіць на маральных хрысціянскіх каштоўнасцях, гэта сапраўды значная падзея. Ну і новыя твары на палітычнай арэне – гэта заўсёды добра.
3 месяцы таму вы сказалі, што пачынаеце паездкі па Беларусі, якія будуць адрознівацца ад паездак Мілінкевіча. У чым іх адрозненне? У адсутнасці інфармацыі пра іх ці ў адсутнасці саміх паездак?
Я еду, калі мяне запрашаюць людзі. І гэта не піяр-кампанія, а патрэбнасць да самаўлення. Я недавно быў у Мастах і ў Гародні. Шмат запрашэнні ў іншыя гарады. Так што паездкі працягнуцца.
Еўрасаюз працягнуў прыпыненне санкцыяў супроць чынавенства. Але штодня беларускія грамадзяне простыя вымушаныя стаяць каля амбасады Польшы ў чаканні візаў. Лічу вашым абавязкам аказаць спрыянне ў стварэнні нармальных цывілізаваных умоў, бо калі чалавек атрымае нармальнае абслугоўванне, гэта будзе першым ударам па ідэалогіі існуючай у Беларусі ўлады. На справах, а не на словах, умацуе дэмакратычны складнік еўразвязу. Як кажуць, трэба не меркаваць, а працаваць, і народ пойдзе за свабодай.
Я і цяпер перакананы, што зняцце санкцый суддзі, які судзіў невінаватага, ці з міліцыянта, які збіваў і здзекаваўся над грамадзянінам, гэта знак, што ўлады і асобныя яе прадстаўнікі могуць працягваць дзейнічаць падобным чынам. Тым больш, што ніхто з іх не пакаяўся і не прызнаў свае памылкі. Днямі пасля майго вяртання ў Менск з Прагі у мяне будзе сустрэча з спадарам Генрыхам Літвіным, польскім амбасадарам у Беларусі. І я абавязкова уздыму пытанне пра візу.
Вы паўстаеце з каленяў, на якія вас паставілі. Дзякую вам, што вы ёсць. Звяртаецца да Аляксандра Казуліна Людміла.
Дзякую за добрае слова, Людміла. На завяршэнне хачу пажадаць вам і ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, а таксама слухачам свабоды, большай веры, аптымізму і як мага актыўнай дзейнасці на карысць Беларусі. Нават невялікі крок, нават імкненне зрабіць крок, у канчатковым выніку вядзе да вялікіх перамен.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Казуліным. З поўным тэкстам можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050
і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.